N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
Cultura germană are o tradiție foarte apreciată, cea de ordine, Deutsche Ordnung, care se întinde în toate aspectele vieții, de la viața casnică, la organizarea muncii și la rolurile în societate, ba chiar și în felul de a gândi. E un lucru foarte bun și eficient. Când însă un lucru bun ajunge să slujească o cauză malefică, ordinea, dintr-un principiu bun, devine o metodă diabolică de nimicire. În mica societate a zonei sileziene, unde locuia familia Cislar cu 9 copii, nemții pătrunseseră metodic toate domeniile vieții. Peste tot și în toate pozițiile se aflau poterele germane, de la personalul școlii și până la supraveghetorul vecinătății. Capitolul 5. Sub o nouă conducere. Continuare. Nazismul se infiltrase în toate ungherele vieții de zi cu zi. După 9 luni de bătălii dintre cele mai crunte la Sevastopol în Rusia, atunci când armata germană a avut parte de o mare victorie, Fräulein Bramke, aproape ca îngenunchiată în clasă înaintea pozei cu Hitler, fața îi strălucea ca soarele. Brațul ei s-a articulat brusc în maniera prestabilită, însoțit de cuvintele Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! În ochi avea privirea aceea pierdută a unui sfânt dintr-o pictură medievală. Noi consideram comportamentul lui Fräulein Bramke și a altor credincioși naziști ca fiind ciudat și obsesiv. Când ea se înclina într-o atitudine de rugăciune înaintea preaiubitului Hitler, câțiva copii provenind dintr-un mediu nazist rosteau și ei Heil Hitler! Cei mai mulți dintre noi găseam hilar și jignitos acest spectacol și ne uitam, jenați, dar cu grijă, la măimuța reală acestei femei. Destul de des se uita la noi cu ochii ei de un albastru pal nordic și striga Cântați, copii! Cântați! Deutschland, Deutschland über alles, alles in der Welt, adică Germania, Germania deasupra tuturor, și deasupra tot ce există în lume. Nu toți nou veniții germani erau atât de posedați de Hitler. De exemplu, Fräulein Tauber era o tânără de altă factură. De ea ne plăcea și abia așteptam orele ei. Deseori ne scotea să ne bucurăm de pădure, de munți și de împrejurimile natale. Și era foarte frumos. Și mai mult, obișnuiam să cântăm melodii populare, în principal despre natură, în locul cântecilor politico-militare preferate atât de tare de alți profesori. Deși nu făceau din Crăciun un eveniment așa de important cum fuseseră noi obișnuiți, profesorii noștri germani nu l-au împiedicat. Păreau mai mult să-l tolereze decât să-l sărbătorească. Aveam să observăm ulterior că cea mai importantă zi din școala germană era acum 20 aprilie, ziua de naștere a lui Adolf Hitler. Această zi era sărbătorită cu multitudine de steaguri, drapele și o paradă cu cântece și urale. Fräulein Bramke se agita și se strofoca, de zici că sărbătoarea zilei lui Hitler era cel mai important eveniment de la crearea lumii încoace. Școlarii se așezau în rânduri și mărșăluiau pe străzi fluturând zvastici și cântând Deutschland, Deutschland über alles in der Welt. N-aveau de gând să ne considere cât de mult voiau concetățeni germani. În realitate, germanii rămâneau străini de majoritatea silezienilor. Erau niște străini și cei mai mulți dușmani. Pe de altă parte, polonezii trebuiau să-și cunoască bine locul, care era mai la baza piramidei. Reguli similare erau pentru evrei, care trebuiau să poarte banderole galbene, înlocuite ulterior cu steaua lui David de culoare galbenă. În afară de aceste mici umilințe și ofense, nu era prea împovărător pentru silezieni. Știam foarte clar că existau pedepse dacă nu-ți purtai emblema cu etnia. În același timp, un semn foarte vizibil a apărut în magazine și pe vagoanele de tren. Nur für Deutscher, adică doar pentru germani. Dacă aveai un P sau o altă emblemă etnică, n-aveai dreptul de acces în respectivele magazine sau vagoane de tren, cu riscul pedepselor obișnuite. Era o nebunie de cea mai înaltă speță, iar interdicția le era aplicată cel mai strict evreilor. Capitolul 6. Reichul strânge lațul. Și iată-ne acum că fuseserăm clasificați ca silezieni Volksdeutscher. Stăpânii noștri naziști au declarat că singura limbă oficială trebuie să fie germana. Atât tinerii cât și bătrânii trebuiau să o învețe repede. Cursurile de limbă germană erau obligatorii, cu excepția cazului în care puteai face dovada unui oarecare nivel de fluență. Tata vorbea germana din vremea când activase în armata austro-ungară, așa că el a fost scutit. Mama, în schimb, n-a fost. În ziua stabilită, luă parte la primul curs. La un moment dat, în desfășurarea lecției, profesorul începu să urle la clasă în germană. Majoritatea cursantelor habar n-aveau de ce țipa. După câteva minute de hărțuire, în maniera oficială și prestabilită, o femeie se ridică și ieși. O urmară și altele. Curând, întreaga clasă era plecată. Stop! Stop! Urma profesorul. Reacția n-a fost alta decât de chicoteală pe înfundată, până când una dintre femei izbucni în râs. Stop! Halt! Halt! Continua să urle, dar între timp cursantele lui ajunseseră la capătul holului și în stradă râzând în hohote. Ca popor ocupat, dețineam totuși un mijloc de opoziție, iar acela era râsul. Dar trebuia să fim foarte atenți la sursa glumei sau și mai atenți în fața cui era rostită gluma. Ierarhia nazistă nu vedea cu ochii buni spusul glumelor, mai ales al glumelor politice, care puteau duce brusc la dispariția oricui. Circulau multe bancuri în acea vreme, iar polonezii se pricepeau bine la ele. Cam în această perioadă am început să auzim zvonuri despre masacrarea polonezilor de către ruși. Era ceva foarte vag și oricum se spuneau multe pe atunci. De luat în seamă, le luam, dar întotdeauna exista un dubiu cu privire la veridicitatea lor. n-aveam să aflăm despre masacrul de la Katyn decât mult timp mai târziu. Katyn era numele pădurii în care trupele invadatoare sovietice au masacrat zeci de mii de ofițeri polonezi în lunile aprilie și mai 1940. Domnul Baron a fost un polițist local care plecase când au venit nemții. Fugise în partea de Polonie neocupată încă de ruși. După 2 săptămâni după invadarea Poloniei de către nemți, estul Poloniei a fost invadat de ruși. Se pare că a fost prins de aceștia și omorât în pădurea Katyn de lângă Smolensk. Era viitorul socrii a surorii mele, Maria. Era un om bun, iar noi, copiii, îl iubeam foarte mult. Nici vorbă să fi comis vreo infracțiune care să justifice legarea sa cu mâinile la spate și primirea unui glonț în ceafă. Guvernul polonez în exil era la Londra și începuse să organizeze mișcarea partizană împotriva forțelor de ocupație nemțești. După un an și ceva, regimul nazist demarase un sistem de recrutare a oamenilor la muncă forțată. Când programul n-a dat rezultate, pur și simplu se ridicau oameni de pe stradă. Din cauza acestor răpiri pentru muncă forțată, mulți se bucurau să se alăture mișcării partizane. Aceasta însemna sabotarea vehiculelor germane și degradarea materialelor de propagandă. Unii oameni din rezistență dezasamblau vagoane de cale ferată, vandalizau camioane militare germane și scriau pe pereți sloganuri antigermane. În mod normal, nemții erau foarte răzbunători pentru asemenea acte. Blocau ieșirile din piața orașului și încercuiau oamenii prinși ca în menghin acolo. Arestau persoane care purtau steaua galbenă evrească sau litera P. Și dacă nu era destul, pur și simplu arestau oameni la întâmplare. Alegeau indivizi care erau duși imediat în pădurea din împrejurimi și erau împușcați. Sunetul puștilor se auzea în ecouri de departe. Multe familii și-au pierdut persoane dragi în felul acesta și le-au jelit ani de-a rândul. Există multe monumente în pădure care marchează locul în care numeroși oameni au fost duși și omorâți. Un incident de felul acesta va fi pentru totdeauna cicatrizat în memoria mea. Era o zi toridă de vară și mă aflam în gara Wisła Głębce. O tânără femeie aștepta trenul în căldura îngrozitoare. La un moment dat, de sub hainele ei, începură să iasă fum și parcă niște flăcări. Țipă după ajutor și își sfâșie hainele cuprinse în flăcări. Bineînțeles că ceilalți călători o ajutară să stingă focul, dar era ciudat la această situație. Șeful de gară veni să vadă despre ce e vorba și să pună întrebări. Femeia părea să care explozibil pentru mișcarea de rezistență. Era una dintre amatorii doritori, dar incompetenți pentru un astfel de joc periculos. În câteva minute, o mașină a Gestapo-ului apărut la gară în scârțite frâne. O luară doi bărbați și îi spuseseră: "Avem noi metode să facem o femeie să vorbească." Nu vreau să-mi imaginez ce au făcut, dar de vorbit, a vorbit. Le-a dat peste 20 de nume de bărbați din județul Cisin implicați în asemenea acțiuni de sabotaj. Au fost arestați și torturați fără milă, până când Gestapo-ul s-a asigurat că nu mai avea ce informații să stoarcă de la ei. De această dată n-au fost duși în pădure pentru o execuție sumară. Au fost instalate spânzurători publice în reședința județului Cisin sau, așa cum trebuia să-l numim acum, Teșan. Cetățenii au fost obligați să se adune să privească procedura. Gestapo-ul voia să dea un exemplu. Se puseră scaune în fața fiecărei spânzurători. Fiecare scaun era pentru mama celui spânzurat. Toate mamele au fost obligate să se uite cum ceea ce mai rămăsese din fiul sau fiica lor după tortură era spânzurat la doar câțiva metri. Unul dintre vecinii noștri, Ian Halama, a fost cel spânzurat. Mama lui urla și urla și iar urla într-o jare de neconsolat. La câteva luni după eveniment, mă aflam în vârful pârtiilor deschi din munții Visway, nu departe de casă. Zăpada era așternută gros pe pământ și pe ramurile de brad. Tot peisajul alcătuia o minunăție de iarnă clasică. Mulți veniseră să schieze. Sute de oameni se distrau nemaipomenit urcând pe munte și dându-și drumul pe pârtie. Strălucirea iernii și peisajul din vale arătau superb. Era cu adevărat o scenă excepțională în mijlocul incredibilei neguri care ne cuprinsese de câtva timp regimului Hitler care ne acaparase viața. Un gând îmi apăru în minte. Nu puteam să nu mă gândesc la ce lucru orice aș fi făcut. Era o întrebare. Câți dintre acești oameni aveau să supraviețuiască evenimentelor malefice din această țară? M-am uitat din nou la oameni, cu empatie și tristețe. Sigur că nu știu câți au supraviețuit, dar în medie, o treime dintre ei aveau să fie morți după numai 4 ani. Un alt lucru deprimant despre care am aflat în a doua parte a anului 1940 avea să aibă importanță la nivel local pentru noi, dar ulterior pentru întreaga rasă germană. Nemții arestau un număr din ce în ce mai mare de oameni și aveau nevoie de locuri în care să-i țină închiși. Așa se face că fostele grajduri ale cavaleriei, situate cam la 60 de kilometri de ferma noastră, constituiau un bun punct de pornire pentru asemenea instituție de arest și de tortură. Le-au transformat într-o tabără de concentrare sau, așa cum avea să fie numită mai târziu, într-o fabrică a morții, unde cei care se puseseră rău cu regimul aveau să fie omorâți și făcuți mărturie cu privire la cine era șeful, Hitler. Tabăra de concentrare a fost înființată în orașul Oświęcim, cunoscut mai bine după numele german Auschwitz. Avea să devină unul dintre cele mai sumbre locuri de pe planetă. Capitolul 7. Biserica noastră trece în ilegalitate. Trecuseră deja câteva luni de când nemții se mutaseră în Silezia Superioară. Mulți localnici își văzuseră viața dată peste cap într-un fel sau altul, dar deocamdată noi, adventiștii, am fost lăsați oarecum în pace. Acest lucru însă avea să se schimbe dramatic. Într-un sabat, un ofițer SS îmbrăcat civil veni la biserica noastră. Întrebă politicos cine e prezbiterul, iar noi l-am prezentat. Îi înmână apoi acestuia o bucată de hârtie. O să citiți aceasta bisericii dumneavoastră, ordonă el. Prezbiterul o citi și se albi la față. Cu o voce emoționantă, o citi cu voce tare. Astăzi vi se permite să mai aveți o singură predică, un singur imn și o singură rugăciune. Atâta tot. Apoi veți părăsi cu toții acest loc și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. Ofițerul SS dădu aprobator din cap, indicând că prezbiterul citi hârtia corect și privi de-a lungul bisericii. Pocni apoi din călcâie și merse și se așeză la ușa din față, privind plictisit întreaga ceremonie ce avea să urmeze. Deja știam cum funcționează Reichul. Dacă nu ne supuneam, pedeapsa avea să fie îngrozitoare. Biserica muții. Nimeni nu știa ce să mai zică. Prezbiterul se gândi mai repede decât toată lumea și începu să țină o predică ce dură de la ora 11 dimineața până la 1 după amiază. Apoi găsi cel mai lung imn din cartea de cântări. După ce am cântat, am îngenunchiat toți să ne rugăm. Fiecare băiat și fată, fiecare bărbat și femeie, fiecare om în vârstă, cu toții ne-am rugat pe rând, de parcă ar fi fost ultima noastră rugăciune. Ne-am rugat vreme de o oră. Apoi, când s-a făcut ceasul 2 după amiază, am trecut în șir pe lângă ofițerul german, care așteptase 3 ore cu o răbdare de lăudat. La plecare, bătu în cuie un anunț pe ușa bisericii. Intrarea interzisă sub amenințarea pedepsei. Unii oftau, câțiva plângeau și toată lumea era teribil de tristă. Ni se interzise acest loc, cel mai fericit loc de pe pământ pentru noi. Ne sunau în minte cuvintele și nu vă veți mai întoarce niciodată în niciun scop legat de închinare. Mici grupuri de adventiști se risipiră încet, uitându-se cu jale la biserică. Își luau un dureros la revedere, nu doar unii de la alții, ci și de la casa Domnului, pe care o iubeau foarte mult. De când se știau, se întâlniseră aici în fiecare sabat. Îmi aduc aminte în mod deosebit cum câțiva zăboviră mai mult pe lângă biserică, privind clădirea de parcă și-ar fi dăltuit imaginea ei în minte și în inimă. Câteva săptămâni mai târziu, doi esesiști bătură la ușa noastră, cerând ca toate materialele religioase să le fie predate. După ce ne-am executat, au scotocit casa după Biblii, cărți de cântări sau orice altă carte religioasă. Știau exact ce caută și ni le-au luat pe toate pentru a le distruge. Părinții mei prevăzuseră că așa ceva se va întâmpla. Și în anii de dinainte ne puseseră pe noi copiii să memorăm cât mai multe versete biblice. Acum doar ne-au rugat să le așternem în scris din memorie. Toți adulții din comunitatea adventistă făcuseră la fel, iar părinții mei ascundeau hârtiile în locuri secrete unde esesiștii nu le găseau niciodată în cazul în care aveau să se întoarcă să ne verifice. Era clar că știau unde locuiesc toate familiile de adventiști și operau verificări fulgeri asupra noastră. Însă niciodată n-au găsit nimic care să ne trimită în taberele de concentrare. Cum necum ne-am procurat alte cărți de imnuri, Biblii și cărți religioase. din toate locurile din lumea asta din care puteau proveni, acestea veneau fix din Germania. Bisericii adventiste i se dăduse voie să activeze în Germania, dar în Silezia fusese categoric interzisă. Era o presupusă logică în spatele acestui fapt, dar aceasta scăpa tuturor. În orice caz, cărțile ne parveneau printr-o cale secretă de comunicare. Nu știam niciodată de unde vin sau unde se duceau, dar își făceau apariția în serviciile noastre de închinare. Erau ingenios ascunse și niciodată găsite. Toată lumea era conștientă de cumplitul risc ca toți cei implicați să fie trădați oricând și pe neașteptat.